Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda avtolog ýanygyzynyň gyçylygy ýetirleşdi. Benzin her bir ulugy 20 litr metrine satılıp başlandı. Devaplı hüccet işgarlarını 20. Ağustos'tan pahtı yılına çekilecektikler duydurdu. Türkmenistan'a düşürülen kıyıska film, Merkez Abi Beyaz Vesu'nunla yenicilerin tanığına uyurdu ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurlen sizin en yoksun anı urvan tanşe diyerim. Fransiýanyň ýokary derejedäki durnuksuzlygy duýdurmak bilen 4-nji awgusta taşary ýurtlaryň Livany terk etmeliligi baradaky çagyrşlar uýuşlandy. Bu çagyrş Eýranyň we onuň ýaranlarynyň Israýldan görülýän ýokary derejeli adam öldürmelerini jogap bermäge taýýarlanmak bilen düşündirilýär. Oktýabr aýynyň Gaza söwüşi başlanaly bäri Israýyl güýçleri bilen günnelik dünýäni ok atýan Hizbullah hereketi. Livan tarapyndan gollanýan söwüşçi topar 4-nji awgustda öz nökerleriniň öten alsam Israýylyň demir gadagyna täze raketa tapgyryny atandygyny eýlan etdi. Hizbullah ve beylikler tarafından görülmeyi mümkün, ulu harbi çare karışan İsrail, yukarı hüşgarlık yağdayında yerleşer. İsrail'in korunmak ministri Yoav Garland, olur bir de hücum etmeye het desteler, bunun için ağır tölü tölerler dedi. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 4. Ağustos'ta İsrail'li kardeşi Yoav Garland ile görüşüp, İran Aralış hücumunu amala sıran yağdayında onu ABŞ'nın demir kolluğunu verecek ýene ananlarda deyip Pentagon aýtdy. Şeýle de Pentagonyň maglumatyna görä olar ABŞ-nyň güýç gorugyny gowlandyrmak, Israýylyň gorunç kuwwatyny güýçlendirmek we täzeki dartgynlygyň öňüne almak üçin güýçleriň yerleşiş göçümlerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Pentagon Austin'in Gaza söwüşündäki ýaraşygy we Gaza dolugyna galan zamanlary boşatmak alalasygyny gollaýanlygyny aýtdy. Türk polisiýasy we howpsuzlyk işgärleri 25-nji ýulda Türkmenistan barada habar berýän az sanly garaşsyz maglumat we adam hukuklary çeşmeleriniň biri bolan Türkmen News neşriniň redaktory, Türkmen jurnalisti Ruslan Mätiýewiň ýurda girmeginiň öňüni baglady. Neşirin 25-nji awgustda beren habaryna bu gadaganlygyň Türkmenistanyň talap esasynda girildendigi aýdylýar. Habarda berilen mögüne görä Türkiýe maskalasy bilen diýen almagy bilen Mätiýew Antalya howa menzilinde saklanypdyr. Pasport barlygyny oňa Türkiýanyň milli howpsuzlygyny wekim salýanlygyny, ýagny G87 kody milli howpsuzlygyna garşy gönükdirilen işçilik bilen belgilenenini aýdypdyrlar. Bir näçe sagat sonra jurnalist soňra eskerlerin uğratmagyna ýurtdan deportasiýa edilipdir. Jurnalisti saklaw sanawyny girilmegin Türkmenistan tarapyndan soralanyny aýdylýar. Mätiýew bu ýurda hut şol kurort şäherine bir ýyl olar maskalasy bilen diýen jarmagy baranyna hem bu hili gadaganlyk ýok eken. Polisiýa işgärleri jurnalisti bu gadagançylygyň bu ýurda geçen tomus geleninden 2 aý soň, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aýlaryna girildenligini aýdypdyr. 6-njy gün Angliýada sagçy güýçleriň migrantlara garşy urunan täze demonstrasiýalary biýdilgünçülüklere ýadanan soň ýurdun şäherlerinde 90-dan gorag adam tutsak edildi. Biýdilgünçülükler hal Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool, Belfast ýaly şäherlerde bolup geçdi. Oňa gatnaşanlar dükanlara ot berdiler. Polis işgärlerine hüjüm etdiler. Belarusda 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlary wagtynda başlanan köpçülükleýin protestlerden bäri ýurdun 50 mingden gowrak raýaty siýasy wepir esasyna tutsak edildi diýip Belarusyň Wesna adam hukuklar merkeziniň wekili olarky siýasy tutsak Leonid Sudalen kaýtdy. Wesnanyň hasa Toplamalarına göre her kuvatta adının 5472 adam siyasi ve apri esasının açılan cinayet işinde güneyel tapılıp dürlü mühletlerde aratlıktan mahrum edildi. Bu protestlere hükmür Vandolun Nurcu Aleksandr Lukashenko'nun 6. mühlet prezidentliğine ıhtiyarlık gören saylovların neticeler sebep oldu. Saylovların kalplaştırılan nungur kodiyen suutnamalar ret edildi. Birleşen Ştatları, Evropa öleleşi ve başka da bir neçe yurt Lukashenko'nı saylovda yenici deyip akıllı karar etmekten yüde vurdu. Siz son kavarlar dinlediniz.